ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሰራዊት ኤርትራን ዕጥቋት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፈላላያቱ ብልዝብ ክፈትሕ ፀዊዖም። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናገደዲ ዝኸይድ ዘሎ ግርጭትን ምክፍፋልን ተሸቂለ ኣለኹ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ዝኸፍአ ርግፀት ሰብኣዊ መሰልን ፆታዊ ዓመፅን ግን ኣብ ትግራይ ይፍፀም ኣሎ፣ ብህፁፅ ከዓ ደው ክብል ይግባእ ኢሎም ቆስሊ ፖለቲካ ብኩናት ክሕወይ ይኽእልን ዝበሉ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ትካል ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ረሃብ ዳግም ሕጂ እውን ንክኽሰት እቲ ጎንፂ መበገሲ ይኸውን ኣሎ ብምባል ኩሎም ተሳተፍቲ ብፍሉይ ከዓ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዉ ዕፅዋ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ደው ከብሉ ይግባእ ኢሎም። ኣሜሪካ ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ክወርድ ሰብኣዊ መሰል ክኽበር ብዝሃነት ክድንፍዕ ክሰርሑ ትፅውዕ ዝበሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃገሮም እቶም ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ንምሕጋዝ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን ገሊፆም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልቲማን እውን ቅፀላይ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝምለሱን ዘለዎ ምዕባለታት ከም ዝሕብርዎም እውን ኣብ መግለፂኦም ኣብሪሆም ኣለዉ። እታ ቡኪናት ዝተሃሴት ትግራይ ሓደጋ ጥሜ ተንፀላሊዋ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊፁ። ብሰሪ ምዕፃዊ መገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሓደጋ ጥሜ ተንፀላሊዋ ዘሎ ትግራይ ገለ ከባብታታ ካብ ደረጃ ረሃብ ብሓንቲ ደረጃ ትሕት ኢሎም ከም ዝርከቡ ኣረዲኡ። መብርሂ መጠንቀቕታ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ መገድታት ስለዝዓፀው እዩ እታ ሃብታን ጥሪታን ዝተዘምተት ትግራይ ናብ ረሃብ ትቃላዕ ዘላም። 80 ሚእታዊ እንስሳት ትግራይ ተሓሪደን ወይ ተወሲደን፣ 90 ሚእታዊ ሕርሻዊ ማእቶት ትግራይ ድማ ተቓፂሉ ወይ ድማ ተዘሚቱ ከም ዘለዉ እውን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ረኺበዮ ኣብ ዝበሎ ምስጢራዊ ሰነድ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ፀሪሑ ከም ዝፀብፀቦ በዓል መዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርክ ሉኮክ 5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ እግሪ ሓደጋ ረሃብ ብሓንቲ ደረጃ ርሒቁ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እቲ ሰነድ ብሰሉስ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ብጎንፂ ዝተበገሰ ዋሕዲ ምግብን ዘንፀላለዊ ሓደጋ ረሃብን ኣብ ትሕቲ ዝብል መብርሂ ከም ዝተለኣኸ እዩ ወሲኹ ረድኡ ዘሎ። ማዕቐብ ቪዛ ኣሜሪካ እቶም ኣብ ትግራይ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን እቲ ጸላኢናት ዝብሉ ህወሓትን ተቃውሞ ኣስሚዖምሉ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እገዳ ቋንቋኡን ትሕዝትኡን ዘሕዝን እዩ ብምባል ክቃወመን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንርክብ ክልቲኤን ሃገራት ዘሕርፍፍን ነቶም ዝተጀመሩ ፃዕርታት ብዜሮ ዘራብሕን እዩ ብምባል ተቃውሞ ኣስሚዑ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መላኺ ንዝብሎ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽስት ኢሉ ዝፀውዖ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምትን ኢሉ እንተኾነ ህወሓት ኣካል ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ዝጥቃዕ ዘሎ እምበር ንሰ ጨፍጨፍቲ ዘመድብ ምክንያት የብሉን ብምባል እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተነብረ እገዳ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ሓቲት ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰሙን ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ተሳቲፎም ንዝበሎም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣምሓራን ከምኡውን ህወሓትን ናይ ቪዛ እገዳ ምንባሩ ይፍለጥ። ኮሚሽነር ዓለምለኻዊ ምትሕብባር ሕብረት ኣውሮፓ ዩታ ኦርታላይነር ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ከም ዝተዘራረባ ኣፍሊጥን። ርእሰ ዋኒነቲ ጉዳይ ቅልውላዊ ትግራይ ዝምልከት ኮይኑ ኣብቲ ዝርርብ ኮሚሽን ሓልዋ ሲቪላትን ምክልኻል ቅልውላውን ጀኔቭስ ሌናርችች ከም ዝተረኽቡን ኣብሪህን። እተን ኮሚሽነር ነዚ ቅልውላው ዶብ ንምባል ዝተዋሃደ ኣቀራርባ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝጠልቡን ገሊፀን ኣለዋ። ብዛዕባ ዝርዝር መብርሂ እቲ ልዝባቶም ግን ኣይነፅራን። ብካልእ ዜና መንግስቲ ኣሜሪካ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት 33 መካይንን ናውቲ ሕክምናን ንትግራይ ኣወፊዩ። እተን መካይን መተካእታትን ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ትግራይ ዝህባ ዝነበራ ድሕራይ በቲ ኩናት ዝዓነዋን ዝተዘምታን መካይን ዝኾና እየን ክብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት 22 ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ቀትሉ ክብል ከሲሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርጉ ሓበሬታ ብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሰርሑ ዝነበሩ 46 ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ረዲኡ ኣሎ። ካብኣቶም ከዓ 22 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተጨወዩን ዝቆሰሉን ሰባት ከም ዘለውን ገሊፁ። ብወገን ህወሓት ግን ብዛዕባ እዚ ዝተባሃለ ነገር የለን። ኬንያን ግብፅን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ተፈራሪመን ልኡኽ ግብፂ ብኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር እናተመርሐ ናብ ኬንያ ዘቕናዕ ኮይኑ ኣብ ኬንያ ምስ በፅሐ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኬንያ ተቐቢሎሞ ድሕሪ ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብ ክልታዊ ረብሓታት ዝተደረኸ ወታደራዊ ስምዕ ከም ዝተፈራረሙ ተሰሚዑሎ ግብፂ ምስ ሱዳን እውን ዘብዕታት ናይል ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ሱዳን ትገብር ከም ዘለካ ይፍለጥ።